U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dragana Todorovića na knjigu Dragoljuba B. Đorđevića Pitao sam malog puža.
Knjigu Pitao sam malog puža sa podnaslovom Moja sociološka priča o Šabanu Bajramoviću, Dragoljuba Đorđevića, niškog sociologa religije i romologa, publikovao je ove kalendarske godine u B5 formatu na 334 stranice ugledni srpski izdavač Službeni glasnik iz Beograda. Pored uvoda, datumara sa važnijim godinama iz Šabanovog privatnog i profesionalnog života, selektivne bibliografije, pogovora, zahvala, literature, rečnika, manje poznatih reči, izraza i imena, imenskog registra, sažetka i sadržaja na engleskom jeziku i beleške o autoru, knjiga ima 12 celina. Šaban u kabinetu, Kafanski car od Džerime do Berlina, Šabanovi podsmevači, car i akademik, Šaban i brega, Šaban i onaj što radi, onaj festival, Šaban među veličanstvenih 100, ali i među 10, utihnuo crni glas u belom odelu, Šabanov bulevar i spomenik, sarma zborio Šabanu, Šabanove zalihe slave, Šaban skroziran kroz sociološko okno i 10 eseja o Šabanu. Na kraju, no nimalo nevažno, pisano štivo prati disk sa filmom o Šabanu Bajramoviću u izdanju i uz saglasnost medija i reform centra iz Niša. U uvodnom slovu opisuje nam autor sve nedoumice koje je imao oko naslovljavanja publikacije, načina oslovljavanja pevača i njegovog ustoličenja kao muzikantskog cara, a ne kralja, kako je uobičajilo u novinskim osvrtima i kolokvijalnom govoru. Predstavlja nam također i naučni interes da urami životnu i profesionalnu storiju o najvećem srpskom romskom pevaču u sociološke i romološke korice, pored niske postojećih beletrističkih i žurnalističkih napisa o najčešće kontroverznim stranama Šabanovog života. Složen životopis i stvaralaštvo Šabanovo autor nam izlaže na tri nivoa, oslanjajući se na metodološki pristup iskusnijih istraživača. Nivo fascinacije preovlađuje javno mnjenje o ličnosti ili pojavi, nivo razumevanja, prikupljanje i sažimanje mnogostrukih primarnih i sekundarnih izvora i građe o ličnosti ili pojavi, i nivo prenošenja znanja, lična interpretacija proistekla iz bavljenja ličnošću ili konkretnom pojavom, sve sa ciljem da skromno doprinese postojećoj i budućoj ostavštini o romskom ugledniku, ali i proširi dosadašnje tematske domete domaće sociologije i romologije. U poglavlju Kafanski car od Džerime do Berlina Dragoljub Đorđević progovara o Šabanovim redovnim nastupima u skrajnutim i udarnim niškim varoškim birtijama, bircuzima i meanama, najčešće dobro finansijski podmazanim, ali neretko i iz čistog gušta kada bi pod uticajem dobrih vibracija ili na nagovor prijatelja zabavljao i sebe i goste do usitne noćne sate. Upravo su ta sjajna treća mesta i sociološke laboratorije o kojima Đorđević zbori i u drugim svojim kafanološkim knjigama, bila prilika da se rasni kafanski pevač nesmetano predstavi u punom sjaju raznovrsnim gostima. Kratkim poglavljem Šabanovi podsmevači osvrće se autor na pokušaje da se sa nipodaštavanjem zbori o romskom etnosu preko podrugljivih primedbi o njihovom fizičkom izgledu na omotnicama ploča, najčešće od strane lažnih dušebrižnika za sudbinu lokalnih identiteta, a da se pritom zanemaruje njihov sveukupni doprinos nacionalnoj i svetskoj kulturnoj baštini. Kontroverze o saradnji Šabana Bajramovića i Gorana Bregovića, frontmena jugoslovenskog rock sastava Bijelog dugmeta i vođe orkestra za svadbe i sahrane, bile su povod da se ovom segmentu pevačevog muzičkog delovanja napiše zasebno poglavlje Car i akademik, Šaban i Brega. Zbog toga što je nebrojeno puta ostao zakinut, pa i sramno pokraden za autorska prava nad svojim pesmama, Šaban je znao da iznese salve optužbi na račun srpskih muzičkih i filmskih uglednika, najglasnije u slučaju pomenutog. Njegovu Djela Mara medijski će proslaviti varijacija Mesečina iz Kusturičinog filma Podzemlje, bez ikakvog ukazivanja na Šabanovu ulogu u vidu plaćenih tantijema ili priznavanja koautorstva. No, mičući surovost u stranu estrade kada se ugase svetla reflektora, dobrano je opisanim problemima doprineo junak Đorđevićeve knjige. U najmanju ruku nemarno se odnosio prema zaštiti sopstvenog autorstva, delom zbog neobrazovanosti, delom zbog više puta naglašavane razigranosti i neukrotivosti njegove prirode. Značajnije mu je bio honorar u vidu šuštećih novčanica nego tamo nekakvi papiri kojima obavezuje organizatore da dugoročno isplaćuju prava na ispevane stihove. Pridodali se tome i tanka granica između kreativnog stvaralaštva, koje često uključuje variranje izvornih tema i njihovo pretvaranje u konkretan kulturni doprinos i s druge strane kršenja autorskih prava. Ispadalo je da je prigovore za plagijatorstvo muzičaru svetskog glasa bilo teško valjano utemeljiti. Autor međutim zaključuje da se sam Goran Bregović nikada nije negativno izrazio o Šabanovom liku i delu, da je čak izražavao žal što saradnju nije pokrenuo mnogo ranije, a da se velikim pokazao onda kada je trebalo. Financijski je podržao podizanje spomenika pevaču na Nišavskom keju. Celina Šabi i onaj što radi, onaj festival, argumentovano progovara o vezama romskog muzičara i rodnog grada, tačnije Niškog džez festivala simboličnog naziva Nišvil. Jedna strana priče prati napore osnivača i utemeljivača Ivana Blagojevića da ispočetka uopšte privede prvaka zadimljenih bircuza džezerskoj smotri, a druga nastojanja da se primereno vrednuje i ugradi Šabanov talenat u istoriju niške muzičke svečanosti. Vrhunac su u pokretanje festivala posvećenog Šabanu Bajramoviću u amfiteatru na Nišavskom keju kao uvertira Nišvilu i dodeljivanje nagrade Nišvil Grand Prix Šaban Bajramović za fuziju džeza sa drugim pravcima počevši od 2006. godine. U poglavlju Šaban među veličanstvenih 100, ali i među 10, Dragoljub Đorđević čini pokušaj objektivnog odmeravanja doprinosa Šabana Bajramovića na osnovu ocena datih iz pera domaćih i inostranih pisaca, novinara i muzičkih kritičara, koliko god je to njemu samom za života bilo nevažno. U pitanju su objavljene recenzije ploča, čiji kvalitet nadaleko nadvisuje formu prikazivanja i koje autor u celini stavlja na uvid čitalaštvu. Napisima su pridružene informacije o top listama, koje su, među ostale izvođače, uvrstile i Šabanova, poput one američkog magazina Time o najboljim svetskim bluzerima ili američke asocijacije džezera o najvećim džez pevačima, iako nema pouzdanih pisanih tragova o njihovom postojanju. Visoke pozicije na pomenutim top listama nisu donele posebnu vajdu samom pevaču, ali jesu kasnijim nastojanjima dobronamernika da se sumira i uokviri njegov stvaralački opus, čemu nesumljivo pripada i knjiga o kojoj danas ide reč. Poglavlje Utihnuo crni glas u belom odelu u celosti je posvećeno dešavanjima oko smrti i sahrane Šabana Bajramovića na Niškom novom gradskom groblju. Ni činovi komemoracije i ukopa nisu bili pošteđeni propusta. Jeste tadašnji gradonačelnik Smiljko Kostić primio članove uže porodice i biranim se rečima oprostio od muzičkog velikana. Jeste zabeleženo prisustvo kolega po mikrofonu: Boban Marković, Acko Nezirović, Željko Samardžić, filmskih stvaralaca Goran Paskaljević, viđenijih Roma, Kasum Cana, Dragoljub Acković, Rade Vučković, ali su izostali Goran Bregović, Emir Kusturica i Ivan Blagojević, čije su se sudbine mnogo puta preplitale sa Šabanovom, decenijama unazad. Uz romsku himnu Đelem Đelem ispratio je cara do posljednjeg boravišta orkestar Dragana Ametovića iz Bojnika, ali su izostali u značajnijem broju među više stotina sugrađana baš njegovi sunarodnici romske nacionalnosti. I ne samo to, zapretila je da pukne bruka i oko podmirivanja troškova lokalno javnom komunalnom preduzeću, jer su se novci tajnovito zadržali na žiro računima lokalnih nevladinih organizacija, što je pokrenulo čaršijske priče o zloupotrebama i prevari. Priču prati i pregršt kolor fotografija, koje ubedljivo ilustruju još jednu autorovu tezu, onu o preplitanju politike i religije. Do dana ukopa nije se znalo da li će pokojnik biti sahranjen na pravoslavnom novom gradskom groblju ili na muslimanskom ciganskom groblju u Nišu. Gradski oci su odlučili da to bude na pravoslavnom groblju, dok je sahranjivanje obavljeno mešanjem pravoslavnih i muslimanskih običaja, što je inače česta praksa kod Roma. Ni prisustvo beogradskog muftije Muhameda Jusuf Spahića nije moglo to da spreči. Dodatni utisak da je došlo do mešanja politike i religije ostavilo je prisustvo dvojice visokih političara, tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića, pravoslavca, i muslimana ministra Rasima Ljajića. Također je dodatnu politizaciju i polemiku izazvao novinski izveštaj sa sahrane, koji je za NIN napisao znani srpski pisac Zoran Ćirić, a odgovorio mu na svoj način također Nišlija Osman Balić, čiji je otac bio prvoborac romske emancipacije u svetskim razmerama, a ovaj je i sam već uveliko prepoznat kao agilni romski lider srednje generacije sa zapaženom ulogom u evropskim organima i telima zaduženim za integraciju Roma. U poglavlju Šabanov bulevar i spomenik otvoreno se progovara u slici i reči o svim nedoumicama koje su pratile storiju o Šabanu nakon njegove smrti. Umjesto da preimenovanje nezavršenog južnog bulevara u bulevar Šabana Bajramovića posvedoči o nedvosmislenom multikulturalizmu trošarinaca sa kojima je Šaban delio zemaljske dane, desilo se da su početne nedolične rasprave prerasle u iskazivanje otvorenog nacionalizma i rasizma prema romskim sugrađanima uopšte i prema Šabanu kao pojedincu. Namjesto da se podiče njegovom ulogom u podizanju ugleda naroda kome je pripadao, pa i ostalih Nišlija kao sugrađana, prevagnile su u delu stanovništva prozivke da je bio rđav domaćin, pijandura i kockar, a zatim i nesuvisla briga o nametima koji bi ih pogodili promjenom imena bulevara u vidu zamene ličnih isprava. Ni podizanje skulpture u Nišu caru romske muzike, isprava sa idejom da se to ostvari u samom gradskom centru, a kasnije na prostoru Nišavskog keja, nije prošlo bez uzavrelih strasti i nezadovoljnika u vidu skinhead omladine i drugih vandala koji su u više navrata skrnavili bistu i postament švrljanjem i polivanjem bojom. U nekoliko je svečanost otkrivanja spomen obeležja ispred nekadašnjeg doma mladih 12. avgusta 2010. godine pokazala da u Nišu ima i pokolenja koja su itekako svesna značaja Šabanove muzike i simbolike ovakvog jednog mesta u urbanoj geografiji grada na Nišavi. Poglavlje Sarma zbori o Šabanu, kratko je ali zlata vredno svedočanstvo Šabanovog dugogodišnjeg prijatelja, ali i saradnika u estradnim vodama, koji je svojevremeno umetniku organizovao koncerte diljem zemlje i inostranstva, a danas je menadžer uglednog niškog sastava Crne Mambe. Dragocena su sećanja Radiše Sarića, među sugrađanima poznatog po nadimku Sarma, jer razvejavaju množinu olakih kvalifikacija kojima su cara častili neznanci i površni poznavaoci, sve nadajući se da će se na taj način delić njegove slave zalepiti i za njih. O pokušajima renomiranih izvođača i bendova da se interpretacijama Bajramovićevih pesama makar delićem oduže najslavnijem romskom pevaču i kompozitoru za nemerljiv doprinos u povezivanju romskog i neromskog naroda putem umetnosti i muzike, svedoči poglavlje Šabanove Zalih slave. Oprobali su se u tome Dado Topić, Boban Marković, Josipa Lisac, Darko Rundek, konačno i Eva Salin, američka umetnica koja je 2016. godine objavila album Lema Lema sa prepevima Šabanovih kompozicija. Jednodnevni ili dvodnevni muzički omaž pod naslovom River Stage, program Prijatelji Šabanu, priređuje se od 2011. godine pred početak Nišvil Jazz Festivala. Zainteresovani čitalac saznaće i da Šaban Bajramović nije autor romske himne Djelem Djelem, već da ju je samo proslavio osobenim izvođenjem dvovekovne moldavske melodije koju prati tekst Žarka Jovanovića Jagdina iz 1949. godine, čuvenog sremskog virtuoza na balalajci, rođenog 1925. u Batajnici, a preminulog 1984. u Parizu. Celina pod naslovom Šaban skroziran kroz sociološko oko nepristrasan je pokušaj Dragoljuba Đorđevića da, oslanjajući se na raznovrsnu prikupljenu građu, finalno sociološki rastumači fenomen Šaban Bajramović. I to na vrlo osoben način, tvoreći rečnik pojmova poduprt arhaizmima i lokalizmima koji katkad do paradoksa razgolićuju umetnikovu ličnost u svim njenim segmentima. Davno smo se saglasili da je knjiški junak bio vašarlija, kafančeros, golootočanin, barbutaš, ženoljubac, džozluklija, kukulelek, zadocnik i filmadžija, ali nam je predstavljen i kao dobro pamtilo, štagmast, kućevan, odvažan, pomagač, srpski Rom i srpski patriota. Saznali smo i da nije bio budžetnik i interesđija, zbog čega su on i njegova familija finansijski postradali kad su ga pritisle boleštine i nemaština, a sasvim sigurno nikada nije bio kalaštura i ciganski žigolo. Završavamo prikazivanje sociološke priče o caru romske pesme, neizdvojenom u zaseban odeljak, ali i važnom sociološkom intervencijom Dragoljuba Đorđevića. Preciznije, spiskom institucionalnih i van institucionalnih mera koje bi valjalo preduzeti kako bi se sačuvala s jedne strane Šabanova zaostavština, a s druge originalno romsko kulturno nasleđe. Postrojavaju se u prozivci Državno ministarstvo kulture, grad Niš, Niški kulturni centar, Nišvil Jazz Festival i Nacionalni savjet romske nacionalne manjine. Nude se na realizaciju nove, ali i mnogo puta ranije pominjane ideje, kao i formirani predlozi naučnih poslenika iz akademske sfere, poput zalaganja docenta Vladimira Aleksića sa Filozofskog fakulteta u Nišu za osnivanje muzejsko-istraživačke jedinice ove visokoškolske jedinice Niškog univerziteta. Jedino tako bi Šaban Bajramović i posthumno ostao ono za što se izborio da bude za života. Institucija je autentična kulturna vrednost jedne nacionalne grupe, Roma, koji nastavljaju borbu za dostojanstveno mesto pod nebeskim svodom i u 21. veku.
U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dragana Todorovića na knjigu Dragoljuba B. Đorđevića Pitao sam malog puža. Moja sociološka priča o Šabanu Bajramoviću, koju je nedavno objavio izdavač Službeni glasnik iz Beograda.